รมหุ้นกู้ของเราต้องไม่ได้ใช่แค่ให้ความรู้กับนักลงทุนแต่เราต้องสอนนักลงทุนให้คิดและวิเคราะห์เป็นให้เขาตัดสินใจลงทุนหุ้นกู้ได้ด้วยตัวเองเท่านั้นยังไม่พอนะรายการของเราต้องมีความรู้ต้องมีสาระต้องสนุกและต้องมีสไตล
์ข้อมูลเราต้องฉีกเราต้องติดปีกให้นักลงทุน
และที่สำคัญ
ต้องมองให้ขาว
เพราะพวกเราคือ
วิโนมินา
และนี่คือรายการ
ชมรมหุ้นกู้
ออกอากาศวันไหน
วันอังคาร
กี่โมง
เดินทางตรงเอ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชมรมหุ้นกู้นะครับวันนี้วันอังคารที่14พฤษภาคมพบกับผมกิ๊กกสินสุธรรมนัสนะครับและคุณเอ็มธนกรลิปิตธราดลเช่นเดิมสวัสดีครับคุณเอ็มครับ
สวัสดีครับพี่กิ๊กครับ
ครับผมสวัสดีนักลงทุนทางบ้านด้วยยังไม่ค่อยชินกับอินโทรใหม่เลยครับคุณเอ็มเห็นทีไรยังตื่นเต้นทุกทีเลยครับ
เราเปิดตัวด้วยรายการด้วยความฮึกเหิมมาหลายอาทิตย์แล้วพี่3อาทิตย์แล้วยังไม่ชินใช่มั้ยครับ
ยังไม่ชินครับ3อาทิตย์แล้วก็ยังไม่ชินนะ
ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเราก็ยังไม่ชินเหมือนกัน
ครับฟังอยู่ในรถนี่อาจจะตกใจได้ว่าเสียงอะไรนะครับครับสวัสดีครับปูครับสวัสดีคุณวีวินเดฟนะครับโอเคครับผมวันนี้เรามีเรื่องอะไรมาเล่าให้นักลงทุนฟังครับคุณเดฟครับ
จั่วหัวว่าเจาะลึกหุ้นกู้ Scap ครับ Scap ที่ไว้ชื่อเต็มก็คือศรีสวัสดิ์แคปิตอล1969นะคร
ับ
ก็เขากำลังจะมีหุ้นกู้ออกใหม่รอบนึงแล้วพี่กิ๊กหลังจากที่เขามีเสนอขายหุ้นกู้ไปเมื่อตอนต้นปีเนาะรอบนี้เป็นรอบที่2นะครับก็จะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นพี่กิ๊กเรามี JKN มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมฟังด้วยเผื่อท่านผู้ชมท่านไหนนะครับเป็นผู้ถือหุ้นกู้ JKN นะวันนี้เรามาอัปเดตให้ฟังว่าจะต้องมีแอคชั่นแพลนยังไงต่อบ้างนะครับ
ใช่ล่าสุดวันนี้ผมเห็นเหมือนเห็นข่าวนะคุณเอ็มเขามีเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้อีกรอบนึงใช่ไหมเพื่อทำแผนใช่ไหมครับ
ครับ
ผมมาเดี๋ยวเราค่อยๆไปกันนะครับวันนี้น่าจะมีหลายเรื่องเดี๋ยวเราไปที่ข่าว JKN ก่อนเนาะเราก็มาดูบอนไปไลน์นะครับว่าเดือนนี้เดือนหน้ามีอะไรออกบ้างแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่เรื่องของบอร์ดเฮลเช็คกับตัว Scap ซึ่งเป็นไฮไลท์ของวันนี้นะครับสินเชื่อมอเตอร์ไซค์หมื่นล้านบาทวันนี้ควอลิตี้ของหุ้นกู้เป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ
ครับผม
ไปที่ JKN ก่อนครับคุณเอ็ม
ครับผมอ่ะก็ข่าวครับตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมนะฮะก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะดาโอครับบริษัทหลักทรัพย์ดาโอนะฮะที่ทำตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่นะครับเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของ JKNนะครับก็ใช้มีการแจ้งนะครับผู้ถือหุ้นกู้ JKN เนาะว่าให้ไปใช้สิทธิ์นะครับเลือกผู้ทำแผนนะครับวันที่24มิถุนายนนี้นะก็คือทางเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยต้องบอกว่าเขามีการตั้งเลือกกำหนดวันครับกำหนดวันเลือกกำหนดวันประชุมเจ้าหนี้ JKN วันที่24มิถุนายนนะฮะเวลา10โมงนะครับก็ผู้ถือหุ้นกู้ก็จะต้องไปแสดงความประสงค์ก่อนนะครับในการที่จะประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตรงนี้นะครับผม
ครับผมครับ
ครับพี่
เพราะฉะนั้นวันที่24คุณเอ็มก็คือเรียกผู้ถือหุ้นกู้ของ JKN มาแล้วก็มาฟังแผนฟื้นฟูกิจการของ JKN กันถูกไหม
ครับใช่ครับ
โอเค
ต้องบอกว่าอันเนี้ยมันที่นัดกันวันที่24มิถุนายนเนี่ยพี่มันเป็นผลพวงมาจากตอนที่แล้วเนี่ยความเดิมตอนที่แล้วครับพี่ถ้าเท้าความไปเนี่ยก็คือวันที่9พฤศจิกายนนะครับปีที่แล้วเนาะ JKN ก็มีการยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางนะครับวันที่5มีนาคมก็คือเมื่อต้นปีเนี่ยศาลล้มละลายกลางก็มีการไต่สวนคำร้องนะครับแล้วก็เมื่อสิ้นเดือนที่แล้วนี่เองครับวันที่23เมษายนหลังสงกรานต์นะครับก็ศาลนะครับมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการฮะก็เนี่ยให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ครับเรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อเลือกผู้ทำแผนนี่แล้วก็เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นะครับก็นี่กำหนดวันมาฮะก็คือวันที่24แล้วก็เลือกผู้ทำแผนครับแล้วก็ให้ผู้บริหารของลูกหนี้ก็คือตัว JKN เนี่ยแหละครับที่จะเป็นคนบริหารกิจการชั่วคราวนะครับ
อืมครับเนี่ยคิดว่าไงผมว่ามันก็เหมาะสมเนาะธุรกิจอย่าง JKN มันเป็นธุรกิจที่เรียกว่าแบบเฉพาะนิดนึงอ่ะซื้อรายการมาซื้อหนังมาจากต่างประเทศแล้วก็มาปล่อยในประเทศไทยความสำเร็จของ JKN เนี่ยผมมองอย่างนี้ครับอันนี้เป็นประเด็นที่แบบเป็นประเด็นที่พูดกันในวงการหุ้นเยอะมากเนาะในช่วงที่ JKN เข้าตลาดเขาบอกว่า ิ่งหนึ่งที่แบบเป็น key success ของ JKN เลยนะก็คือตัวคุณแอนนี่แหละคุณแอนเขามีวิชั่นในการเลือกหนังที่เรียกว่าเลือกอะไรมาคนไทยก็ติด
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถามว่าจะฟื้นฟูกิจการ JKN ยังไงมันก็คงต้องหาช่องทางในการทำธุรกิจเพิ่มเติมเลือกหนังเข้ามาขายมากขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งผมคิดว่านะใครจะรู้จักธุรกิจของ JKN ดีเท่า JKN เพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความมิชแมทของเรื่องแคชโฟลว์เนาะเราก็ควรที่จะให้ JKN เนี่ยเขาบริหารต่อไปแต่ถ้าเราคิดว่าการสะดุดในปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดจากเหตุผลอย่างอื่นเนาะเราก็อาจจะต้องคิดอีกทีว่าเราจะให้เขาบริหารหรือไม่นะครับ
ครับผมก็ผู้ถือหุ้นกู้นะครับก็อย่าลืมไปยื่นความประสงค์ออนไลน์นะครับก่อนถึงวันประชุมนะครับทีนี้มารีแคปกันนิดนึงที่กิ๊กตอนนี้เราอยู่ในสเตจไหนนะครับก็จะเห็นว่าตัวขั้นตอนในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตอนนี้ครับเรามาอยู่ตรงกล่องสีแดงในกรอบเส้นประตรงนี้นะครับก็คือวันที่24เนี่ยจะเป็นการนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อเลือกผู้ทำแผนนะฮะหลังจากนั้นก็จะมีขั้นตอนกันอีกยาวไกลครับก็คือพอประชุมเจ้าหนี้เสร็จเนี่ยก็จะต้องเลือกผู้ทำแผนใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องยื่นให้ศาลล้มละลายเพื่ออนุมัติหรือเห็นชอบด้วยแผนอีกนะครับพออนุมัติเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยให้ผู้บริหารแผนก็คือทาง JKN เนี่ยก็ดำเนินการไปตามแผนนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนเนาะแต่ว่าในวันที่24เนี่ยจะเป็นการเลือกผู้ทำแผนก่อนนะครับทีนี้ครับไอ้การที่จะมีประชุมเมื่อกี้วันที่24มิถุนายนใช่ไหมครับพี่กิ๊ก JKN ครับพอทราบวันประชุมว่าจะจัดขึ้นในวันที่24มิถุนายนครับ JKN บอกว่าขอชิงจัดประชุมเจ้าหนี้หุ้นกู้ก่อนเลยครับสัปดาห์นี้เลยฮะวันศุกร์นี้นะครับเพื่อพิจารณาให้ JKN ครับเป็นผู้ทำแผนซะเองนะฮะเพราะว่าอย่างที่พี่กิ๊กเรียนเมื่อสักครู่เนาะว่าจริงๆแล้วขาบริษัทที่มีประสบการณ์ในการบริหารบริษัทตัวเองก็น่าจะเป็นคุณแอนนี่แหละแล้วก็ตัว JKN เองเนี่ยที่จะสามารถบริหารธุรกิจตัวเองได้ดีที่สุดนะครับมันก็สามารถเข้าไปฟังกันได้นะครับ JKN ก็จะมีการชี้แจงแนวทางฟื้นฟูกิจการนะครับแล้วก็มีพิจารณาสนับสนุนการเลือก JKN เป็นผู้ทำแผนนะครับก็ไปเข้าไปฟังกันได้ครับสำหรับเจ้าหนี้ผู้กู้ JKN ครับพี่กิ๊ก
ครับผมได้เลยพี่เอ็มเหมือนไมค์พี่เอ็มมันเสียงมันช็อตนิดนึงไหมครับได้ยินเสียงไหม
ตอนนี้ปกติยังครับเดี๋ยว
ตอนนี้ขออนุญาตตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงครับพี่เอ็ม
ได้ยินผมชัดไหมครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่า
ตอนนี้ได้ยินเสียงช็อตอยู่พี่เอ็มเปลี่ยนไมค์ได้ไหมคุณอัตพลบอกว่าระวังไฟดูดนะครับเหมือนอะไรช็อตอยู
่ได้ขออภัยท่านผู้ชมด้วยมากๆ
ขออภัยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังก่อนเนาะนะครับก็อ่ะมาที่สไลด์ผมนิดนึงนะครับระหว่างที่คุณเอ็มเปลี่ยนนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนคืออย่างนี้ครับทุกคนการที่บริษัทเนี่ยเข้าแผนฟื้นฟูกิจการเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบเป็นเรื่องที่ไม่ดีเสมอไปเนาะนะครับก็ในหลายๆครั้งเนี่ยเราก็เห็นหลายๆบริษัทเนี่ยเข้าแผนฟื้นฟูกิจการเหมือนกันนะครับหนึ่งในบริษัทที่เราเห็นมาในช่วงก่อนหน้านี้นะเราก็เรียกว่าเป็นบริษัทที่นักลงทุนไทยหลายๆคนเนี่ยจับตามองแล้วก็เป็นหน้าตาของประเทศไทยด้วยนะครับบริษัทนั้นก็คือบริษัทการบินไทยสายการบินแห่งชาติของเรานี่แหละนะครับเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยการบินไทยก็เกิดปัญหาทางด้านการเงินเหมือนกันนะครับแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือเขาก็ยอมรับแหละว่าเขามีปัญหาทางด้านการเงินแล้วเขาเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการตั้งทีมตั้งอะไรขึ้นมาเพื่อวางแผนกิจการนะครับตอนนี้3ปีผ่านไปกับแผนฟื้นฟูกิจการการบินไทยเป็นอย่างไรบ้างนะผมมาอัปเดตให้ฟังนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับงบปี2023เนี่ยออกแล้วนะแล้วก็ในช่วง9เดือนแรกเนี่ยการบินไทยมี operating margin สูงที่สุดในโลกในปี2023นะครับมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าทุกครั้งที่เขาทำการบินเนี่ยเขามีเป็นสายการบินที่เรียกว่ามีผลกำไรต่อหัวเนี่ยสูงที่สุดในโลกอยู่ที่ 25% นะครับการประเมินตรงนี้เนี่ยไม่ได้ประเมินเองด้วยนะมันจะมีบริษัทชื่อว่า Airline Weekly นะครับออกเป็นแบบแนวข่าวสารเกี่ยวกับวงการการบินอย่างงี้เนาะที่เขาออกมาประกาศ นะครับเขาเป็นตัวกลางเนี่ยจัดอันดับให้นะ2023 9เดือนแรกส่วนหนึ่งที่เขาแบบ ที่เขาได้กำไร operating margin เนี่ยกลับมาสูงที่สุดในโลกคือในช่วง9เดือนแรกเนาะประเทศไทยเนี่ยก็เรียกว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาประมาณสัก19ล้านคนปริมาณนักท่องเที่ยวเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติเริ่มต้องการสายการบินต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งหนึ่งที่การบินไทยทำและเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการคือการลดสัดส่วนที่นั่งลง 25% นะครับอาจฟังแล้วอาจจะดูแปลกๆนะสายการบินอยู่ในภาวะขาดทุนแล้วทำไมถึงลดสัดส่วนถึง 25% ในเรื่องของที่นั่งนะครับคำตอบก็คือถ้าลดที่นั่งลง 25% เนี่ยโอเวอร์ออลต้นทุนของการบินไทยเนี่ยจะลดลงทั้งหมดและสิ่งที่เขาได้คือได้รายได้ต่อหัวเนี่ยที่เพิ่มขึ้นก็คือ average margin per head ของลูกค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับด้วยทั้งหมดที่เขาทำไปเนี่ยทำให้ปีที่แล้วทั้งปีนะผลประกอบการของการบินไทยเนี่ยเรียกว่าเติบโตสูงกว่าเป้าหมายมากๆนะครับตอนนี้เขากำไรอยู่ที่ประมาณ 28,000 ล้านบาทในปีที่แล้วเพิ่มขึ้นหมื่นกว่าล้านจากปี65เนี่ยที่ขาดทุนอยู่200กว่าล้านนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยการบินไทยก็คิดว่าน่าจะเริ่มออกจากแผนฟื้นฟูประมาณสักปี68นะครับก็เรียกว่าอีกปีหน้านะก็การบินไทยอาจจะหลุดจากแผนฟื้นฟูแล้วก็กลับมาให้เราได้เทรดหุ้นกันนะครับก็เรียกว่าเป็นสีสันนะคุณเอ็มของการบินไทยในช่วงนี้นะครับที่ผมยกการบินไทยมาเนี่ยมันจะได้เป็นแบบหนึ่งในตัวอย่างว่าบริษัทที่เข้าแผนฟื้นฟูกิจการเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าออกมาเราต้องแบบสภาพไม่ดีเสมอไปเนาะการบริษัทที่เข้าแผนฟื้นฟูเนี่ยบางบริษัทพอออกมาจากแผนฟื้นฟูก็สามารถประกอบธุรกิจได้ต่อเนื่องและกลับมาโกรธอีกครั้งหนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องดูว่าแผนฟื้นฟูเนี่ยมีโอกาสสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วใครเป็นผู้ปฏิบัติแผนฟื้นฟูนะครับก็สามารถเข้าไปฟังทางทีมของ JKN เนี่ยในวันที่17ได้นะครับแล้วก็จะมีการโหวตผู้ที่นำแผนฟื้นฟูเนี่ยในวันที่24พฤษภาคมนะครับ
24มิถุนายนครับ
พี่มิถุนายนโทษครับ
โทษครับครับผมไปข่าวกันต่อไปไม่แน่ใจไมค์ผมปกติหรือยังครับพี่กิ๊ก
ปกติแล้วครับคุณเอ็ม
ปกติโอเคครับเสียงมันจะออกจากไมค์หูฟังมันอาจจะไม่ดีเท่าไมค์ที่เป็นขาตั้งนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับ
หล่อมเดิมครับ
อ๋อขอบคุณครับพี่ข่าวถัดไปครับพี่ก็APCS หรือ Asia Precision จำกัดมหาชนครับเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครับขอเลื่อนไถ่ถอนวันที่ขอเลื่อนไถ่ถอนนะไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับโดยที่จะประชุมกันเนี่ยวันที่4มิถุนายนนี้นะครับโดยที่วาระเนี่ยก็จะขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับคุ้นๆไหมพี่กิ๊กเหมือนใครครับพี่
เหมือนแบบ2ปีที่แล้วเราเพิ่งมาคุยกันเลยเนาะคล้ายๆกรณีของ ITD ในช่วงก่อนหน้านี้นะก็ ITD สิ่งที่เขาทำคือเขาทำ2อย่างเลื่อนจ่ายแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยให้ในช่วงที่เลื่อนด้วย
ครับผมอันนี้เขามีขออนุมัติการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนด้วยนะครับก็คือบางส่วนจะชำระคืนก่อนบางส่วนจะยังไม่ชำระคืนนะครับแล้วก็มีการขยายกำหนดไถ่ถอนนะครับแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยส่วนใหญ่ก็จะปรับขึ้นให้แหละชดเชยการที่จะต้องเลื่อนไถ่ถอนออกไปนะครับที่ผ่านมามีหลายบริษัทเลยพี่กิ๊กที่เลื่อนไถ่ถอนออกไปนะมีอยู่ประมาณ 3-4 บริษัทเลยถ้าผมเห็นตั้งแต่ต้นปีเนาะก็จะมีอย่างเงี้ยฮะขึ้นดอกเบี้ยให้ประมาณ50 basis point นะครับแล้วก็ขยายเวลาไป2ปีนะครับประมาณนี้ก็น่าจะใช้ท่าเดียวกันนะฮะ
ครับตัวนี้มีเรตติ้งไหมคุณเอ็ม APC
ตัวนี้ไม่มีเรตติ้งครับพี
่ไม่มีเรตติ้งนะก็เรียกว่าเป็นการดีฟอลต์ของหุ้นกู้ไม่ใช่ดีฟอลต์เป็นเรียกว่าเลื่อนชำระของหุ้นกู้ที่เป็นนอนเรทอีกตัวหนึ่งนะครับไม่แน่ใจนักลงทุนมือถือ APCS อยู่ในมือบ้างไหมเอ่ยวันนี้เขาเลื่อนจ่ายเงินต้นนะนะครับใครมี APCS อยู่ในมือนะกด1มาให้ผมนิดนึงนะครับ
ครับ
ครับผมนะครับก็มีมาเรื่อยๆเลยเนาะคุณเอ็มปีนี
้สังเกตว่าจะเป็นหุ้นกู้ที่อาจจะเป็นไม่มีเรตติ้งหรือเป็นหุ้นกู้ที่เรตติ้งต่ำหน่อยนะครับยกเว้น ITD พอดีมีท่านสมาชิกชมรมหุ้นกู้บอกว่าเนี่ยตอนนี้พอเจอข่าวนี้ก็บอกว่าเสียวๆเลยตอนนี้ช่วงนี้ตลาดหุ้นกู้หวัดเสียวมากเลยเพราะมีตัวนี้มาเพิ่มอีกนะครับแต่ว่าตอนแรกผมก็คอมเมนต์ไปเนาะบอกว่าจริงๆที่มันมี ปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นน้ำเลทเป็นอะไรเงี้ยเป็นเรตติ้งไม่ค่อยดียกเว้น ITD เนี่ยแหละฮะที่เขาบอกว่าเออมันก็มีตัวที่เรตติ้งดีเหมือนกันก็มีปัญหานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ถูกลดเรตติ้งอะไรไปตามระเบียบนะ
ครับผมปีนี้คุณครูพบกำหนดเยอะมากนะคุณเอ็น 890,000 ล้านเยอะมากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เลือกให้ดีนะแต่ข้อดีก็คือที่เรามีทำสไลด์กันชุดหนึ่งนะคุณเอ็มส่วนใหญ่หุ้นกู้ที่คงค้างอยู่ในระบบตอนนี้มันก็คือเป็น investment grade แหละซะเป็นส่วนใหญ่
ใช
่ฉะนั้น rating ก็ยังดียังสบายใจหน่อยเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนเวลาเลือกซื้อหุ้นกู้ต้องระวังกันให้ดีๆนะครับถ้าสงสัยตัวไหนมา health check กันในชมรมหุ้นกู้ใน Facebook Group ได้เลยนะครับ
ครับ
เราแวะสวัสดีนักลงทุนหน่อยนะครับสวัสดีคุณพีทนะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีคุณอัธพลนะที่บอกคุณเอ็มระวังไฟดูดนะครับตอนนี้เสียงไมค์ชัดมากครับคุณเอ็มเสียงจิ้งจกก็เข้าครับตอนนี
้ชัดจนได้ยินเสียงจิ้งจกจิ้งจกบ้านผมเยอะ
จิ้งจกเยอะนะครับคุณ PG 842นะสวัสดีครับหุ้นกู้ของ True Money เคยวิเคราะห์ไปหรือยังครับ
ยังครับ
ยังครับครับสนใจอ่ะครับคุณ PG 842ตอนนี้หุ้นกู้ True Money แบบมันล้นยอดจองแบบล้นทะลักมากๆเลยนะครับถ้าซื้อรอบนี้อาจจะไม่ทันแล้วใช่ไหมคุณเอ็ม
ผมว่า True Money ก็น่าจะเต็มแล้วนะแต่ว่าพอดีฝั่งเราเองอ่ะเราไม่ได้มีโควต้า True Money มาพี่กิ๊กเรามีแต่ True
เรามีแต่ True ธรรมดา
True ไอ้ที่ตบเต็มอ่ะ True แต่ผมเข้าใจว่า True Money ก็น่าจะบ๊อบเหมือนกันใช่
โอเคครับผมก็ลองติดต่อตัวแทนขายหุ้นกู้ดูนะครับหลายๆที่นะครับถ้าคุณ PG 842อยากให้วิเคราะห์ตัว True Money ให้นะจริงๆมันก็ภาพมันคล้ายๆ True นั่นแหละนะครับแล้วก็เราสามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมให้นะได้นะสามารถมาแจ้งใน Facebook Group ชมรมหุ้นกู้ได้เลยนะครับ
ครับผม
โอเคครับรอคุณโพจิซุงนะรอสรุป IBL ที่ติดไว้จะมาแจ้งวันนี้ครับผมได้เลยครับเดี๋ยววันนี้มีแจ้งเรื่อง IBL ด้วยนะครับครับคุณเดอะต็อกต่อยนะสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
คุณบุพภาพิพลนะครับสวัสดีครับคุณกิ๊กคุณเอ็มเกือบลืมดูเลยไม่เป็นไรนะครับวันอังคาร1ทุ่มตรงนะเจอเรา2คนนะครับสวัสดีคุณยะกูย่านะครับสวัสดีคุณนึกว่าจริงฉกบ้านเราเนี่ยต้องใส่ได้ยินจากคุณเอ็มเมื่อกี้เนาะนะครับโอ้คุณเอ็มมีคุณสุมาลีนะบอกว่าว่าควรช่วยวิเคราะห์หุ้นกู้ DTP 2/67ข้างล่างได้ไหมคะข้างล่างไหนนะครับคุณสุมาลี
DTP ก็ DTGO Prosperous ที่เป็นหุ้นกู้ที่กำลังจะเสนอขายที่เป็นลูก CP ต้องบอกว่าเป็นเครือเดียวกันแล้วกันแต่ว่าเขาเป็นผู้ถือหุ้นเดียวกับ MQDC ก็คือกลุ่มนั้นแหละครับ
ครับผม
ได้ครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวเอามารีวิวกันได้ครับคุณสุมาลีครับรวมถึง True Money ด้วยนะจริงๆกลุ่มเดียวกันหมดเลย
ใช่ใช่ใช่รบกวนคุณสุมาลีไปโพสต์ในชมรมหุ้นกู้ให้ผมนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวเราจะได้แบบเริ่มวิเคราะห์กันให้นะครับถ้าผลวิเคราะห์เสร็จก่อนเดี๋ยวเอาไปโพสต์ในกลุ่มให้ก่อนเลยแต่ถ้าเกิดว่าเสร็จไม่ทันเดี๋ยววันอังคารหน้ามาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับ
ครับ
คุณ M Moment นะบอกว่าขอแถมตัวเทอร์โบด้วยได้ไหม
เทอร์โบน่าจะเงินเทอร์โบก็จะคล้ายๆกับแก๊งเดียวกันกับอินดัสทรีเดียวกันกับพวกสีสวัสดิ์หรืออะไรเงี้ยพี่ถ้าที่อยู่ตามนี้เนาะได้ครับจะออกหุ้นกู้เหมือนกันครับผม
โทเบอร์ก็มีเนาะโอเคนะครับผมสวัสดีคุณเฮลจิราบุตรนะครับ
ครับ
คุณชลิตาคุณจุ๊บนะครับอยากให้วิเคราะห์เฮงด้วยนะครับผม
โอเฮงเราทำไปแล้วเฮงคุณจุ๊บครับคุณจุ๊บไปสามารถไปดูเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วครับเราวิเคราะห์เฮงลิสซิ่งไปอย่างละเอียดฮะ
วัน
ที่เท่าไหร่เอง
ครับ
เทป YouTube ครับวันที่30ใช่ป่ะ30เมษายนครับผม
30เมษายนใช่มั้ยคุณเอ
๋ครับครับ
โอเคตอนนั้นเรารีวิวตัวเฮงที่เป็นรอบใหญ่ไปเรียบร้อยนะครับ
ครับผม
ได้ครับสวัสดีทุกคนนะครับมาดูบอลไปไลน์กันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้มีของใหม่อะไรออกบ้างนะรบกวนทีมงานมาที่หน้าจอผมนิดนึงนะครับสำหรับบอลไปไลน์นะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับช่วงนี้เนี่ยก็มีบริษัทที่ออกหุ้นกู้มาทั้งหมด18บริษัทนะคิดเป็น42ชุดจากทั้งหมด นะครับก็จะมีหลายตัวเหมือนกันที่เราพลิกขึ้นมาเราก็ขายนะครับอย่างเช่นหุ้นกู้ของ True ของเฮงอ่ะเราก็ขายนะครับผ่านเครดิตของเรานะครับแล้วก็ตัว MTC อันนี้เลยหมดอายุไปแล้วนะครับในเดือนพฤษภาคมเนี่ยยังไม่ได้มีตัวใหม่อะไรนะนะครับถ้าเกิดว่าเป็นปฏิทินเนี่ยตัวเฮงกับ True เนี่ยครับก็สามารถจองได้ช่วงวันที่23พฤษภาเป็นต้นไปนะครับตัวอ MTC ยังจองได้อยู่ในช่วงนี้นะครับ
ใช่ครับวันนี้เปิดจองวันแรกนะครับหมายถึงเปิดให้ชำระเงินวันแรกยังมีเวลาอีก2วันครับ
ครับโอเคครับต่อไปนะครับในเดือนมิถุนายนนะครับตอนนี้ก็มีหุ้นกู้ใหม่ๆออกมาหลายบริษัทเลยครับมี Scap นะครับมี Nightclub เงินเทอร์โบ ICBC นะครับ Litchi นะครับแล้วก็ BCPG นะครับทั้งหมดที่ออกมาในเดือนมิถุนายนเนี่ยตอนนี้เรารวบรวมได้11บริษัท16ชุดแล้วนะครับก็จะมีตัวที่ไฮไลท์นะตัวที่น่าสนใจนะที่เราชอบก็คือตัว Scap นะครับเรตติ้งตอนนี้คือ BBB- นะครับตัว Scap เนี่ยสามารถจองได้เลยแต่ก็ชำระราคาหุ้นกู้เนี่ยคือช่วงวันที่10ของเดือนมิถุนายนนะครับที่เขาออกมาประมาณสัก 2-4 ปีเนี่ยยิวก็ประมาณสัก 4% ครึ่งถึง 5% ต้นนะครับก็เป็นยิวของ Scap ที่ให้ในตลาดนะครับก็สำหรับหุ้นกู้ตลาดแรกเนาะสามารถซื้อผ่าน Finomina ได้นะครับแล้วก็สามารถติดต่อผู้ที่ปรึกษาทางการเงินของท่านเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะสอบถามเรื่องการขอซื้อหุ้นกู้ได้นะครับโดยที่ในหุ้นกู้ตลาดแรกเนี่ยเราจะเป็นการไปพาร์ทเนอร์กับบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำนะที่อยู่ในตลาดเขาขายหุ้นกู้กันอย่างเช่น Asia Plus อย่างเช่นหยวนต้าเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่ Asia Plus หยวนต้ามีเราก็สามารถเอามาดิสทริบิวต์ให้นักลงทุนได้เช่นกันนะครับวิธีที่เราทำเนาะก่อนที่เราจะ recommend หุ้นกู้ตัวไหนให้กับนักลงทุนเนี่ยเราจะเอาหุ้นกู้แต่ละตัวเนี่ยมาผ่านโมเดลที่เรียกว่า 5F2M นะครับซึ่งเป็นโมเดลหลักที่เราใช้ในการทำบอนด์เฮลเช็คว่าคุณภาพของหุ้นกู้ตัวนั้นๆเนี่ยมีคุณภาพที่ยอมรับได้หรือไม่เป็นหุ้นกู้คุณภาพดีที่น่าลงทุนหรือไม่นะครับเราก็จะใช้โมเดลตัวบอนด์เฮลเช็คเนี่ยในการวิเคราะห์ให้กับนักลงทุนนะครับสำหรับนักลงทุนที่จองหุ้นกู้อยู่ในเดือนพฤษภาคมนะครับผมเอามา2ตัวมาอัปเดตนะก็คือตัว True กับตัวเฮงลีซิ่งนะครับสำหรับตัว True เนี่ยตอนนี้ขึ้น waiting list แล้วเนาะอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ใช่แค่ Phenomena นะแต่ว่าผ่านโบรกเกอร์ทุกที่ตอนนี้ก็เข้า waiting list ทั้งหมดนะครับจริงๆมันก็คือเต็มแล้วล่ะครับทุกคนคุณกู้ True นี่แหละขายหมดนะครับจองเกินด้วยซ้ำถ้าเกิดใครอยากลุ้นนะว่าจะได้ไม่ได้คุณกู้ True ก็สามารถไปจองกับ Phenomena หรือจองกับโบรกเกอร์ของท่านได้นะครับอีกตัวนึงยังไม่เต็มนะเป็นหุ้นกู้ที่เรียกว่า investment grade เหมือนกันนะครับก็คือตัวของ Heng Leasing นะครับเขาออกหุ้นกู้มาเนี่ยอายุประมาณสักปี 1.6 ถึง 3 ปี yield ประมาณ 5.25 ถึง 5.5% เป็นลักษณะที่ขาย high net worth เท่านั้นนะครับตัวนี้ขายดีนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้ใกล้จะเต็มมากๆแล้วนะครับถ้าใครสนใจหุ้นกู้ Heng ก็สามารถจองซื้อผ่าน Phenomena ได้เลยนะครับต่อมานะครับเราจะมีหุ้นกู้อีก2ตัวนะก็คือตัวของ Indorama นะครับ Indorama หรือว่า IVL เนี่ยอาทิตย์ที่แล้วนะคุณเอ็มจัดหนักให้เรียบร้อยนะครับวิเคราะห์ IVL โดยละเอียดทุกขั้นตอนและทำการเฮลเช็คผ่าน 5F2M โมเดลเรียบร้อยสามารถเข้าซื้อได้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ Phenomena เราแนะนำนะแล้วตอนนี้เราก็ได้โควต้าของ IVL มาด้วยนะครับลักษณะ IVL ที่ออกเนี่ยจะเป็น Perp Bond นะหรือว่า Perpetual Bondนะครับก็ถ้าให้เราวิเคราะห์จากวีคที่แล้วนะก็คือ IVL เนี่ยเขาออกเพิร์ฟบอนด์ก็จริงครับทุกคนแต่ว่าพอครบ5ปีเนี่ยก็มีแนวโน้มสูงมากที่เขาจะคอลนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดูผลตอบแทนเนี่ยเน้นตรงนี้เป็นหลักเลยครับคือเน้นในช่วง5ปีแรกนะเขาจะได้ประมาณ 5.9 ถึง 6.1% นะครับอันนี้เป็นตัว Indorama ใครสนใจตัวนี้เปิดจองแล้วนะครับผ่าน Phenomena ได้เลยนะครับตัวต่อไปครับที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้นะที่เราจะเอามารีวิวให้กับนักลงทุนทุกท่านฟังนะครับก็คือบมจ.ศรีสวัสดิ์แคปิตอล1969นั่นเองหรือว่า Scap ของเรานะครับศรีสวัสดิ์แคปิตอลนะครับก็เป็น investment grade เหมือนกันนะ rating อยู่ที่ BBB+stable นะครับหุ้นกู้อายุ 2-4 ปี yield ที่ให้เนี่ยประมาณ 4% ครึ่งถึง 5% ต้นนะตอนนี้ก็สามารถเข้ามาจองซื้อที่ Phenomena ได้แล้วนะครับโอเคอันนี้เป็นบอนด์ไปไลน์นะครับก็จากไปไลน์นี้นะครับทุกคนถ้าเกิดว่า มีตัวไหนที่นักลงทุนสนใจนะหรือว่าอยากที่จะให้เราทำการวิเคราะห์ผ่านบอนด์เฮลเช็คโมเดลให้เนี่ยก็ยินดีนะครับโพสใน Facebook ห้องชมรมหุ้นกู้ให้เรานิดนึงนะครับ
ครับพี่ติ๊กมางั้นเราไปช่วงท็อปช่วงถัดไปครับไฮไลท์ของเราครับผมก็คือมารีวิวหุ้นกู้ Scap กันนะครับมาขอสไลด์ผมเลยครับมาทำความรู้จักธุรกิจศรีสวัสดิ์แคปิตอล1969กันครับสำหรับคนที่ยังไม่คุ้นเคยครับว่าเขาทำธุรกิจอะไรนะครับคำตอบสั้นมากก็คือสินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยฮะแบบป้ายแดงก็คือซื้อจักรยานยนต์ใหม่นี่เองนะครับอันนี้คือธุรกิจหลักของเขานะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของสินเชื่อไม่มีหลักประกันหรือว่าpersonal loan พูดง่ายๆนะครับซึ่งก็เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับมาดูฝั่งส่วนบุคคลกันก่อนนะครับก็จะเป็นสินเชื่อที่ปล่อยให้ผู้มีรายได้ประจำนะที่มีเงินเดือนส่วนใหญ่ก็จะต้องเกิน 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับและเวลากู้ก็ตั้งแต่1ปีถึง5ปีนะฮะ 12-60 เดือนอัตราดอกเบี้ยเนี่ยสูงสุดครับเขาชาร์จได้ประมาณ 25% นะครับอันนี้ก็คือติดแคปของแบงก์เกณฑ์ของแบงก์ชาติแล้วนะฮะจะชาร์จมากกว่านี้ไม่ได้แต่ก็ถือว่าเป็นพอมันเป็น personal loan ที่ไม่มีหลักประกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะฮะเพราะนั้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะต้องสูงตามไปด้วยนะครับก็สูงมากนะครับสำหรับดอกเบี้ยในขานี้นะฮะอีกสินเชื่อนึงที่เป็นสินเชื่อหลักนะครับของศรีสวัสดิ์แคปิตอลก็คือสินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์นะครับหรือสินเชื่อมอเตอร์ไซค์คันใหม่นี่แหละฮะป้ายแดงนี่แหละฮะก็ส่วนใหญ่ที่ปล่อยก็คือสำหรับผู้มีรายได้ประจำหรือคนที่มีอาชีพอิสระนะครับก็รายได้มากกว่า10,000บาทต่อเดือนนะครับระยะเวลากู้ก็เหมือนกันครับ 1-5 ปีนะฮะแล้วก็ดอกเบี้ยก็สูงสุด 23% เช่นเดียวกันก็ถือว่าสูงมากๆเหมือนกันนะครับโดยทางศรีสวัสดิ์แคปิตอลเองเนี่ยก็สามารถมีตัวแทนเขาเรียกว่าเป็นร้านจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์นะฮะที่เป็นดีลเลอร์ต้องเรียกง่ายๆว่าดีลเลอร์จากรถจักรยานยนต์เนี่ยที่เป็นเครือหรือว่าเป็นพันธมิตรกับเขาเนี่ยก็ 5,700 กว่าสาขากว่าแห่งทั่วประเทศนะครับก็พูดง่ายๆก็คือว่าใครมีดีลเลอร์รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่ต้องการขายรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่เนี่ยสามารถทำจัดไฟแนนซ์กับทางศรีสวัสดิ์แคปิตอลได้นะครับอันนี้ก็คือธุรกิจฝั่งสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์เนาะแล้วก็ทีเด็ดของเขาครับพี่กิ๊กเขามีที่กัมพูชาด้วยครับล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งขยายกิจการนะครับก็คือไปซื้อกิจการตรงนี้นะฮะในควอเตอร์4ก็คือเดือนตุลาคมปีที่แล้วนี่เองนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าบริษัทที่เข้าไปซื้อเนี่ยก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นบริษัทในเครือเขาก่อนหน้านี้เดิมเหมือนกันนะครับในเครือศรีสวัสดิ์นะฮะเริ่มธุรกิจเนี้ยมาตั้งแต่ปีที่แล้วนี่แหละฮะตอนต้นปีแล้วก็ตอนปลายปีเนี่ยมีศรีสวัสดิ์แคปิตอลเนี่ยเข้าไปซื้อมาเป็นอยู่ภายใต้กลุ่มตัวเองนะครับก็ข้อดีก็คืออัตราการเติบโตยอดซื้อรถจักรยานยนต์เนี่ยค่อนข้างก็ยังถือว่าสูงนะครับพี่ก็ 11.3% ในปีที่แล้วนะครับอัตราดอกเบี้ยของกัมพูชาเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าชาร์จได้มากกว่าในประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับสูงสุดคือ 30% นะครับ
มาดูดอกเบี้ยกัมพูชาสูงมากเลยนะคุณเอ็มถึง 30%
ได้ข่าวว่ากัมพูชาหนี้เสียเยอะใช่ไหมครับพี่กิ๊กทำให้การที่คิดดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ต้องในมุมนึงคงต้องสะท้อนความเสี่ยงในมุมนึงคือบริษัทก็ต้องทำกำไรนะฮะแล้วก็regulation อาจจะไม่ได้ในแง่ของธนาคารกลางอาจจะไม่ได้มีกำหนดเพดานที่ต่ำลงมาเหมือนกับประเทศไทยนะครับก็เลยทำให้น่าจะทำให้การสร้างรายได้หรือสร้างกำไรของบริษัทศรีสวัสดิ์แคปิตอลเนี่ยมันมีรูมให้เติบโตมากขึ้นในตลาดกัมพูชานะครับ
ครับโอ้กัมพูชานี่ก็สภาพคล้ายประเทศไทยเนาะคุณเอ็มมอเตอร์ไซค์เต็มไปหมดเลยเต็มเมืองเลยนะครับ
ครับก็อาจจะเป็นเขาเรียก area of growth ใหม่เนาะพอประเทศไทยมันเริ่มเต็มเริ่มตันเนาะจากปัญหาหนี้ครัวเรือนจริงๆหนี้ครัวเรือนประเทศไทยก็สูงใช่ไหมครับพี่จิ๊กแล้วก็เริ่มมีสัญญาณผิดนัดชำระหนี้อะไรต่างๆเนี่ยเนาะก็ไปที่กัมพูชาก็ถือว่าเป็นที่ที่จะขยายใหม่ๆก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับ
ครับ
โครงสร้างบริษัทครับพี่จิ๊กจริงๆศรีสวัสดิ์แคปิตอลเนี่ยก็เป็นลูกบริษัทย่อยหลักเลยแหละขอโทษนะจิ้งจกบ้านผมทักอีกแล้ว ศรีสวัสดิ์แคปิตอลนะฮะก็เป็นลูกของศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นนะครับ 72% เนาะถือหุ้นอยู่นะครับซึ่งสิ่งที่แตกต่างเนี่ยก็คือว่าศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นที่เป็นบริษัทแม่เนี่ยก็เป็นทำธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนะครับมีเล่มสีน้ำเงินนะฮะเล่มทะเบียนรถก็สามารถไปเข้าสาขาศรีสวัสดิ์แล้วก็ไปกู้เงินออกมาได้นะครับอันนี้คือธุรกิจหลักของเขาในขณะที่ Scap เราเมื่อกี้อย่างที่แจ้งนะครับเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับเนาะ Personal Loan นะครับแล้วก็ยังมีสินเชื่อเช่าซื้อจักรยานใหม่เนี่ยที่เขาทำผ่าน S Leasing บริษัท S Leasing แล้วก็บริษัท Carte Leasing อันนี้เป็นบริษัทลูกอยู่ในประเทศไทยนะครับตรงด้านซ้ายกับตรงกลางนี่เนาะแล้วก็ฝั่งขวามือนะครับก็คือเป็นสวัสดิ์รุ่งเรืองไฟแนนซ์นะครับอันนี้อยู่ที่กัมพูชานะครับก็ทำธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่เหมือนกันนะครับเริ่มธุรกิจอย่างที่เรียนครับตั้งแต่กุมภาปี66แล้วก็มาซื้อกิจการเนี่ยตุลาปีที่แล้วเองนะครับที่ทำธุรกิจปัจจุบันเนาะก็อยู่ในเมืองใหญ่ๆครับที่เราคุ้นหูกันนะครับพนมเปญเสียมเรียบอัตบองนะครับก็เป็นอยู่ในหัวเมืองใหญ่ๆเนาะแล้วก็คงเดี๋ยวก็จะมีการขยายไปเรื่อยๆนะครับพอร์ตสินเชื่อครับพี่กิ๊กข้อดีของเขาครับในธุรกิจของศรีสวัสดิ์แคปิตอลครับก็คือสีแดงเนี่ยฮะ High Purchase หรือสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ครับเป็น contribution ก็คือมีสัดส่วนใหญ่เนาะ 94% ของเขาเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกันเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับกับอีก Personal Loan อีก 2,000 ล้านเนี่ยหรือ 6% ก็คือเป็นแบบไม่มีหลักประกันเพราะนั้นรวมทั้งหมดเนี่ยก็คือ 34,000 ล้านบาทครับใน34เนี่ยมี 30,000 เกือบ 32,000 เนี่ยมีหลักประกันครับพี่กิ๊ก
ครับแต่หลักประกันเขาก็คือตัวมอเตอร์ไซค์เนาะ
ครับใช่ครับเป็นมอเตอร์ไซค์ครับเป็นมอเตอร์ไซค์
อาจจะตามยากนิดนึงนะคุณเอ็มเนาะ
เออคิดไปคิดมามอเตอร์ไซค์อาจจะตามยากกว่ารถที่เป็นรถพาณิชย์ถูกไหมฮะรถกระบะหรือรถบรรทุกที่ MTC หรือพวกหรือบริษัทแม่ศรีสวัสดิ์เขาใช้ใช่ไหม
ฮะใช่ใช่คืออย่างเวลาที่แบบเราให้คนแบบกู้พวกไฟแนนซ์เนี่ยเอาไปปล่อยต่อเนี่ยสินเชื่อที่ผมสบายใจที่สุดเลยนะคุณเอ็มก็คือพวกคอมเมอร์เชียลคาร์คำว่าคอมเมอร์เชียลคาร์เนี่ยคือรถกระบะรถบรรทุกรถหกล้อเครื่องจักรทางการเกษตรพวกเนี้ยอยู่ในหมวดคอมเมอร์เชียลคาร์ถ้ากู้ไปปล่อยพวกเนี้ยผมก็ค่อนสบายใจเพราะมันคือเครื่องมือหากินของคนเนาะถ้าเขาไม่มีสิ่งนี้เขาหากินไม่ได้เพราะฉะนั้นมันมีแนวโน้มน้อยที่เขาจะทิ้งหนี้ก้อนนี้นะครับแล้วลองลงมาก็คือรถยนต์ส่วนบุคคลต่างๆที่คนขับไปทำงานสายจะเป็นคือรถมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่าถึงผมว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพของธุรกิจด้วยนะคุณเอ็มคือถึงมันมอเตอร์ไซค์มันจะค่อนข้างดูเสี่ยงก็จริงเนาะแต่ว่าด้วยสภาพของเขาเนี่ยเขาก็รู้แหละว่า NPL มันอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่แล้วเขาก็ชาร์จดอกเบี้ยได้คุ้มค่ากับ NPL ที่เขา manage อยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของ NPL แล้วก็จำนวนการปล่อยกู้เนี่ยครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ได้พอสมควรเหมือนกัน
นะครับข้อดีของเขาก็คืออย่างนี้ครับพี่กิ๊กเขาแจ้งว่าจริงๆแล้วเนี่ยการติดตามหนี้เนี่ยเขาสามารถทำผ่านสาขาศรีสวัสดิ์ได้ 5,500 สาขาเนี่ยก็เหมือนช่วยกันจะช่วยกันในฐานะที่เป็นบริษัทในเครือกันนะครับก็ใช้ข้อมูลร่วมกันช่วยกันติดตามหนี้กันอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นซินเนอร์จี้ในบริษัทที่เป็นในเครือกันนะครับมาดูรายได้กันบ้างพี่กิ๊กรายได้เนี่ยโตก้าวกระโดดเลยฮะจากปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยโต 90% นะครับจากประมาณ 3,700 ในปี65นะครับโตขึ้นมาเป็น 7,000 ต้นๆในปี66นะครับอันนี้ถือว่าพอร์ตสินเชื่อเขาโตเร็วมากครับพี่ในขณะที่ตัวกำไรเนี่ยอย่างที่เห็นครับลดลง 16% นะครับจากมาเหลือ904ล้านบาทจากประมาณ 1,100 กว่าล้านบาทนะครับในปี65นะครับอันนี้ผมว่าจริงๆมันก็สะท้อนแบบที่พี่กิ๊กบอกว่าคุณภาพสินเชื่อเนี่ยมันมีผลค่อนข้างมากต่อความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจประเภทนี้เลยโดยเฉพาะธุรกิจเขาเลยเนาะที่เป็นสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์นะครับมาดูตัวโลนโกรทกันบ้างนะครับปีที่ผ่านมาคือปี66หรือ2023เนี่ยนะฮะก็ตัว new contract หรือสัญญาเงินกู้ใหม่ๆสัญญาเงินกู้ที่เข้าใหม่ในปี2023เนี่ย300,000 กว่านะครับคือเติบโตประมาณ 34% ครับ300,000กว่าสัญญาถือว่าดีมากนะครับแล้วก็ new booking amount ก็คือเป็นโลนใหม่เนาะยอดสินเชื่อที่ปล่อยใหม่นะครับพูดง่ายๆที่เรียกว่า new booking amount เนี่ยก็เติบโตค่อนข้างดีนะครับอยู่ที่ 23,000 นะครับเทียบกับ 17,000 ในปีก่อนหน้านะฮะ growth ก็ประมาณ 32% เช่นกันนะครับพอมาดูยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อเนี่ยก็โต 61%นะครับอันนี้มันสอดคล้องกับรายได้เนาะรายได้ที่เมื่อกี้เราบอกว่าโต90เนี่ยอันนี้ก็มันเกิดจากการปล่อยสินเชื่อที่เติบโตขึ้นประมาณ 61% นะครับนอกนั้นก็จะเป็นรายได้อื่นๆที่เขามีค่าธรรมเนียมต่างๆที่เติบโตขึ้นมานะครับก็ถือว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นปีจะว่าเป็นปีทองของศรีสวัสดิ์แคปิตอลเลยก็ได้ครับเป็นการเติบโตที่ดีมากๆนะครับครับทีเนี้ยไอ้ผลขาดทุนตรงเนี้ยครับไม่ใช่ผลขาดทุนขออภัยกำไรที่มันลดลงตรงเนี้ยครับเราไปดิกดาวดูแล้วนะครับมันเกิดจากตรงนี้เลยฮะผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับจะสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทเนี่ยมีรายได้อยู่นะฮะประมาณ 6,000 กว่าล้านบาทนะครับอันนี้เป็นรายได้ดอกเบี้ยเนาะแต่ว่าเวลาหักค่าใช้จ่ายมาแล้วเนี่ยเกือบประมาณ 1,100 กว่าล้านตรงเนี้ยครับมันเป็นผลขาดทุนด้านเครดิตนะครับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งไอ้ 1,100 กว่าล้านเนี่ยมันประกอบไปด้วยเนี่ยการตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต470นะครับก็คือการอันนี้คือการตั้งสำรองเนี่ย470แล้วก็ตัดหนี้ศูนย์อีก647ล้านนะครับเพราะนั้นจะสังเกตว่าถ้าเครดิตมีคุณภาพเนี่ยไอ้ค่าใช้จ่ายตรงนี้มันจะน้อยนะครับในขณะที่ถ้าปีไหนที่เครดิตมันไม่ค่อยมีคุณภาพหรือมันมีหนี้เสียเยอะไอ้ค่าใช้จ่ายนี่มันจะเยอะนะครับเพราะนั้นถ้าความเสี่ยงของธุรกิจนี้หรือของศรีสวัสดิ์แคปิตอลคือตรงนี้ต้องใหญ่เยอะนะครับถ้าควบคุมเครดิตไม่ดีเนี่ยมันจะต้องมีการตั้งสำรองเยอะหรือต้องมีการตัดหนี้สูงเยอะมันก็จะไปกินกำไรสุทธินะครับค่อนข้างเยอะนะฮะ
ตรงเนี้ยครับคุณเอ็มผมเล่าถึงความแตกต่างเนาะปกติเนี่ยเวลาบริษัทสินเชื่อแบบเนี้ยครับเขาก็จะมีเกณฑ์กำหนดไว้อย่างเช่นถ้าเราไม่ได้ชำระค่างวดเกิน3เดือนเกิน2เดือนติดต่อกันเขาก็จะเริ่มตั้งสำรองเราว่าเราอาจจะเป็นก้อนหนี้ที่สงสัยว่าจะศูนย์ที่เขาเรียกว่า impairment เนาะนะครับ
ถ้า
เกิดว่าสงสัยว่าจะศูนย์คือคิดว่าเออคนเนี้ยน่าจะเบี้ยวหนี้นะเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายมา2รอบละสมมติว่าการทำแบบนี้มันจะเข้าล็อกด้านบนครับคือการตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตตรงนี้ตั้งไว้470เนาะส่วนข้างล่างตัดหนี้ศูนย์อันนี้คือไม่จ่ายมานานแล้วครับเขาก็จะมีแมคคาเนซึมที่บอกไว้ว่าเออเท่าไหร่เขาถึงจะตั้งสำรองแล้วเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะตัดเป็นหนี้ศูนย์ออกไปนะครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่างเงินสองก้อนนี้ซึ่งเงินสองก้อนเนี้ยมันบ่งบอกได้ว่าบริษัทนั้นๆเนี่ยมีการสกรีนเครดิตที่คุณภาพดีหรือไม่นะครับ
ครับทีนี้ก็ต้องมาดูกันต่อครับพี่กิ๊กดูตอบคำถามก่อนครับ
ครับโทษครับคุณเอ็มมีคุณไอวอนนะบอกว่าสายสินเชื่อนะข้อดีคือถ้าหนี้เสีย NPL ก็ขายให้ Asset Management Company รับไปจัดการแล้ว NPL ก็จะค่อยๆลดลงเองงบกลับมาปกติโอ้โหสุดยอดเลยเรามีตัวจริงด้านสินเชื่ออยู่นี่ถูกต้องเลยครับคุณไอวอนครับหลักๆเนี่ยมันเป็นระบบเดียวกับพวกธนาคารนะครับธนาคารเนี่ยก็จะมีสินเชื่อทั้งสินเชื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อส่วนบุคคลพวกนี้มันเกิดการเบี้ยวหนี้กันตลอดเวลาจากคนที่มาขอกู้เนาะเพราะฉะนั้นธนาคารก็จะมีระบบในการสำรองหนี้ศูนย์พวกนี้พอเวลารวบรวมไว้ได้ก้อนนึงนะครับธนาคารก็อาจจะทำการขายหนี้ก้อนนี้ให้กับคนอื่นได้ที่เราเรียกว่าการขายหนี้ให้ Asset Management Company Asset Management Company ก็คือบริษัทที่รับหนี้ก้อนนี้ไปเช่นสมมติหนี้พันล้านผมรับมาผมบอกว่าอ่ะผมซื้อแค่200แล้วกันแล้วที่เหลือผมก็ไปตามหนี้เอาถ้าผมตามได้เกิน200ผมก็กำไรถ้าผมตามได้น้อยกว่า200ผมก็ขาดทุนอันนี้เป็นอีกหนึ่งธุรกิจเนาะก็คือธุรกิจของการตามหนี้นะครับก็มีบางบริษัทตามหนี้นะที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไทยของเราด้วยนะครับบริษัทนั้นก็คือบริษัทชโยกรุ๊ปนั่นเอง
ชโยมีแบมเนาะกรุงเทพมหานครทรัพย์นะครับ
ครับผมโอ้ขอบคุณมากเลยครับวอนครับครับผมต่อเลยครับเอ็น
แล้ว NPL ล่ะเขาดีหรือไม่ดีนะครับก็มาดูที่สไลด์ผมนะครับตอนนี้ NPL ของบริษัทศรีสวัสดิ์แคปิตอลเนี่ยณสิ้นปีที่แล้วนะครับสิ้นปี2023เนี่ยอยู่ที่ 2.98% เกือบ 3% นะครับอันนี้ตัวนี้คือ non performing นิยามของ NPL ก็คือค้างชำระเกิน3เดือนหรือ90วันนะครับถือว่าเป็นหนี้ที่ยังไม่ก่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะฮะแต่ว่ายังไม่ถึงกับตัดเป็นหนี้ศูนย์นะฮะก็มันยังมีโอกาสที่สามารถ recover ได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่พอมันเป็นสเตจ3อย่างนี้นะฮะก็เขาก็จะต้องมีการตั้งค่าเผื่อแล้วนะฮะตั้งค่าเผื่อไว้ว่าพอมันเป็นหนี้ศูนย์เนี่ยก็ถือว่ารับรู้ค่าใช้จ่ายไปแล้วอะไรต่างๆนะครับในขณะที่ตัวที่เป็น performing หรือเป็นสินเชื่อที่แบบจ่ายตรงยังจ่ายตรงปกติของเขาเนี่ยก็คือประมาณ 89% นะครับก็ถือว่าไม่แย่นะครับถือว่าเมื่อเทียบกับทางคู่แข่งของเขานะครับหรือเทียบกับ Heng Leasing เองที่เราเพิ่งรีวิวไปตัวนี้ต่ำกว่านะครับตัว non performing ของ Heng Leasing น่าจะอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดเนาะอยู่ประมาณ 3.กว่า 3.5 อะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าซึ่งแสดงว่า Scap เนี่ยยังถือว่าควบคุมคุณภาพสินเชื่อได้ค่อนข้างดีทีเดียวเมื่อเทียบกับเพื่อนๆ เนาะผมจำได้ว่า MTC ก็สูงกว่านี้นะครับซึ่งก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะอ๋ออยากจะไฮไลท์ตรงนี้นิดนึงนะครับแต่สิ่งที่ผมแปลกใจคือตรงนี้พี่กิ๊กค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ครับอยู่ที่723ฮะในขณะที่สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่1,015ครับนั่นหมายความว่าเขาตั้งสำรองตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์เนี่ยน้อยกว่า NPL เนาะถ้าไปเทียบกับรอบที่แล้วที่เราดูเฮงลิสซิ่งกันเขาตั้งกัน 120% ของ NPLนะครับอันเนี้ยเขาตั้งกันไม่ถึง 100% ของ NPL ก็แอบมีความน่ากังวลนิดหน่อยว่าถ้าสมมติว่ามันมีสินเชื่อสมมติถ้าต้องตัดหนี้ศูนย์จริงๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะต้องมี expense ตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นอีกพอสมควรเลยในระดับ 2-300 ล้านนะครับก็ลองดูครับว่าเขาถ้าเขาสามารถ manage ไอตัว NPL ไม่ให้สูงขึ้นได้หรือสามารถไม่ต้อง write off หนี้ได้ก็อาจจะไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหรือไม่ต้อง expense เพิ่มตรงเนี้ยก็มันก็อาจจะไม่เกิดก็ได้เนาะแต่ว่าโดยทั่วไปบริษัทที่เป็นเงินทุนหรือการบริษัทสินเชื่อพวกนี้เขาก็จะตั้งค่าเผื่อตรงนี้สูงหน่อยแบบเขาให้ cover ตัว NPL ไปนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันขึ้นอยู่กับมุมมองของบริษัทด้วยถ้าเขาตั้งหนี้เผื่อที่สงสัยจะศูนย์เนี่ยต่ำกว่าหนี้เสีย NPL ในระบบมันแปลว่าเขาคิดว่าเขาจะตามหนี้กลับมาได้ส่วนหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราต้องลุ้นกันในเรื่องโอเปอเรชั่นของตัว Scap
ว่าไปต้อง Scap
เป็นทั้งโอเปอเรชั่นของ Scap เนาะว่าเขาจะสามารถที่แบบมีทีมที่ตามหนี้ก้อนเนี้ยกลับมาได้มากหรือน้อยแค่ไหนนะครับสมมุติตามได้กลับมามันก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้าทีมเนี้ยตามหนี้กลับมาไม่ได้มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าช่วงปลายปีควอเตอร์ต่อไปควอเตอร์2ควอเตอร์3อาจจะมีการตั้งหนี้สงสัยจะศูนย์มากขึ้นแล้วอาจจะทำให้งบการเงินของ Scap เนี่ยเปลี่ยนไปจากภาพปัจจุบันก็เป็นไปได้นะครับเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันหลังจากซื้อหุ้นกู้ตัว Scap ไปนะครับทุกคน
ครับผมมาเฮลเช็คกันบ้างครับพี่กิ๊ก 5F2M ของเรานะครับเราเปลี่ยนใหม่ครับใช้อะไรกว่าเดิมนะฮะเปลี่ยนหมายถึงเปลี่ยนรูป presentation นะครับแต่ว่าเนื้อหายังเหมือนเดิมนะฮะก็มี5 fundamental แล้วก็2 momentum เหมือนเดิมนะครับมาดูกันนะครับเรามาเปรียบเทียบ financial ratio นะครับสีสวัสดิ์ capital กับเพื่อนๆกันนะครับเพื่อนๆเราตอนนี้เราเอา next capital มาเราเอา heng leasing มาเอาทิติกรมาแล้วก็ s group มานะครับถ้าจะเอาเทียบกันตรงๆนะทิติกรน่าจะใกล้เคียงเหมือนกันเพราะว่าทิติกรก็เป็นสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะครับมาดูอัตราส่วนสภาพคล่องหรือความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นกันนะครับ Scap ครับปีที่แล้ว2023เนี่ยอยู่ที่ 0.8 เท่านะครับต่ำกว่า1ถือว่าไม่ได้ดีนะไม่ได้ดีอันนี้ต้องถ้ายอมรับกันไปตามตัวเลขนะไม่ได้ดีแต่ถ้าเป็นดูในปี2022เนี่ย 1.8 เท่าอันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้DE ratio นะครับอยู่ที่ 2.8 เท่าเทียบกับเพื่อนๆในเซกเมนต์เดียวกันในอินดัสทรีตรงนี้ถือว่าสูงนะครับแต่ถ้ายังใครยังจำได้ถ้าไปดูของ MTC นะครับไปดูของน่าจะกลุ่มธุรกิจตรงนั้นนะฮะที่เป็นจำนำทะเบียนเนี่ย 2.8 เนี่ยถือว่ากลางๆแล้วกันไม่ได้สูงเกินไปนะครับไม่ได้สูงเกินไปนะฮะก็ถือว่าเอาจริงๆถ้าเทียบจริงๆแล้วเนี่ยมันดูแอบสูงแหละแต่ว่ามันไม่ได้สูงเกินไปนะครับprofit margin ครับความสามารถในการทำกำไรถือว่าดีครับถือว่าดีกว่าอินดัสทรีนะฮะ แต่ยังไม่ที่สุดนะแต่ถือว่าเก่งแล้วแหละนะฮะปีในปี2022เนี่ยเขาทำได้ 30% ด้วยซ้ำนะครับเอิญว่าพอปี23อาจจะโดนเรื่องของเนี่ยฮะเมื่อกี้ฮะเรื่องค่าใช้จ่ายในการสำรองหนี้ศูนย์นะครับก็เลยทำให้ profit margin เขาลดลงไปนะครับ
ครับ
interest coverage ครับก็ถือว่า 2.3 เท่าถือว่าใช้ได้ครับไม่ได้แย่เลยครับแล้วก็เทียบกับเพื่อนๆแล้วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะcash flow from operating อันนี้ต้องเรียนว่าที่ติดลบเยอะเนี่ยเนื่องจากว่าไอ้การธุรกิจเนี่ยครับเขาเอาเงินให้สินเชื่อครับที่ปล่อยให้กับลูกค้าเนี่ยอยู่เป็น cash flow from operating ด้วยยิ่งเขาเติบโตสินเชื่อเงินให้สินเชื่อเยอะๆเนี่ยมันทำให้ตัว cash flow มันติดลบเยอะนะครับอันนี้มันสะท้อนถึงการเติบโตของเงินให้สินเชื่อไปด้วยนะครับถ้าหักเงินให้สินเชื่อออก
คล้ายๆกลุ่ม property นะคุณเอ็มเน
า
ะ
ใช่คล้ายๆกันทีเนี้ยถ้าหักเงินให้สินเชื่อออกเนี่ยมันจะบวกได้ประมาณสัก 3,000 กว่านะครับก็ไม่ได้แย่ครับไม่ได้แย่นะครับงั้นเรามารีแคปกันนิดนึงขอเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ไทยแลนด์นะครับเปอร์เซ็นต์ไทยแลนด์ก็คือดูตำแหน่งว่าถ้าเขาเทียบกับ5บริษัทกันใน5บริษัทแล้วเนี่ยเขาอยู่ตำแหน่งไหนนะฮะถ้ายิ่งหลอดพลังเยอะๆแสดงว่าเขาเก่งกว่าเพื่อนถ้าอยู่ตรงกลางก็แสดงว่าประมาณค่าเฉลี่ยนะครับแต่ถ้าไปถ้าไม่มีหลอดพลังเลยแสดงว่าเขาแย่กว่าเพื่อนนะครับจะเห็นว่าความสามารถในการนี่ชำระหนี้ระยะสั้นกับหนี้สิน debt to equity เนี่ยเขาไม่ค่อยดีมากนะฮะในขณะที่ความสามารถในการทำกำไรถือว่าสูงแล้วก็ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยก็ถือว่าดีนะครับในขณะที่กระแสเงินสดอาจจะไม่เทียบกันไม่ได้ในส่วนของตรงนี้นะครับ
ก็เรียกว่า profit margin ค่อนข้างดีนะที่ดูแล้วใจชื้นคือ profit margin คุณเอ็มปี22เนี่ย 30% เนาะแต่ปี23เนี่ยตกลงมาเยอะมากตกลงมาเกินครึ่งเหลือ 13% แต่ว่า 13% ก็ยังเยอะกว่า average ของ industry อยู่พอสมควรเลยบางที่อย่าง S11 นะที่ปีก่อนนะได้กัน 3% กว่า 5% กว่าแต่เนี้ยได้ 13 ก็น่าจะมาจาก business ที่เขาขยายไปที่กัมพูชาเนาะแล้วก็เขาได้ดอกเบี้ยเก็บดอกเบี้ยได้สูงตรงนั้นนะครับ
ครับผมมาดู default pop กันบ้างครับพี
่ครับ
โมเมนตัมscap ครับเส้นสีน้ำเงินนะฮะพอดีเราทำเทียบกับเพื่อนๆไปเลยนะครับจะเห็นว่าเส้นสีน้ำเงินนะฮะอยู่ในระดับต่ำเตี้ยนะครับไม่ถึง 0.2% อ่ะดูตัวเลขนิดนึง scap อยู่ที่ 0.04% นะครับซึ่งถือว่าต่ำนะครับเอาเฮงลิสซิ่งมาให้ดูกันอีกทีเฮงลิสซิ่งก็เป็นหุ้นกู้ที่เราแนะนำนะฮะก็อยู่ที่ 0.13 เหมือนกันนะครับก็2ตัวเนี้ยถือว่าใช้ได้นะครับบูเบิร์กดีฟอลต์ป๊อปไม่ได้มีอะไรน่ากังวลนะครับในขณะที่ Next Capital ที่เราเห็นตรงนี้อ่ะโอเคเราก็อันเนี้ยมันก็ถือว่าดีกว่านะถือว่า Scap กับเฮงเนี่ยดีกว่านะครับ
ไม่มีอะไรน่าห่วงเนาะ Bloomberg Default Pop อันนี้วิธีอ่านนะครับทุกคนก็คือตอนนี้ Bloomberg Default Pop ของตัวสีสวัสดเนี่ยอยู่ที่ 0.04% มันแปลว่าใน1ปีข้างหน้าโอกาสที่สีสวัสดจะเกิดการ Default มีแค่ 0.04% น้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นระดับนี้ถือว่าปกติระดับแล้วคำถามที่อยู่ในใจนักลงทุนหลายๆคนเนาะแล้วระดับไหนล่ะที่เราจะเริ่มคอนเซิร์นนะครับคำตอบก็คือเกินกว่า 1.5% เมื่อไหร่จุดนั้นล่ะครับจะเป็นจุดที่เริ่มคอนเซิร์นนะครับ
ครับผม
เพราะงั้นในแง่ของโมเมนตัมและเซนติเมนต์ S-cap ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับสามารถไปต่อได้นะลงทุนได
้ครับมาดูดอกเบี้ยกันบ้างครับรอบนี้ที่เขาเสนอขายหุ้นกู้นะครับทางทีมงานนะก็เอามาเปรียบเทียบกับหุ้นกู้เรตติ้งเดียวกันนะครับที่กำลังเสนอขายกันช่วงนี้ฮะโอลิเพิ่งปิดไปไม่นานนะครับจะเห็นว่า S-cap เนี่ยเขาจ่ายดอกเบี้ยค่อนข้างดีกว่าเพื่อนนะครับถ้าตัว3ปีเนี่ยเขาให้ 4.9% ในขณะที่โอลิกับ MTC 3ปีเขาให้ 4.85 กับ 4.8 นะครับแสดงว่า S-cap เนี่ยก็ให้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าในตัว2ปีนะครับ S-cap ให้ดอกเบี้ย 4.5% ในขณะที่ MTC กับโอลิก็ให้ 4.3 กับ 4.25 นะครับมาดูตัว4ปีกันบ้างนะฮะตัว4ปี S-cap ก็ให้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าเช่นเดียวกัน 5.05 นะครับที่โอลิอยู่ที่5แล้วก็ MTC อยู่ที่ 4.95 นะครับ
เวลาออกก็ดูเพื่อนๆแหละถูกมั้ยเวลาออกเขาก็ดูเพื่อนๆแหละให้กันเท่าไหร่ไม่มีใครอยากออกแล้วแบบให้ดอกเบี้ยเยอะเกินไปเนาะต้นทุนทางการเงินเขาก็จะสูงนะครับส่วนใหญ่ก็จะไล่ๆกันเนี่ย คุณไอวอนก็บอกนะคุณเอ็มบอกว่าจองไปเถอะค่ะ S-cap คุณจะหา investment grade 3B บวกอะไรที่ 5% ช่วงนี้หายากมากเห็นด้วยนะคุณไอวอนหายาก 3B บวก 5% มีแบบบางตัวเหมือนกันเพราะส่วนตัวผมสนใจ S-cap เหมือนกันเนาะก็เป็นธุรกิจที่ว่าธุรกิจสินเชื่อส่วนใหญ่เขาก็จะนิดเงินที่เข้าไปหมุนเวียนในกิจการเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ
ครับมา
สรุป
สุดท้ายครับสรุปจุดแข็งและความเสี่ยงของ S-cap กันครับเล่ามาตั้งเยอะนะฮะจุดแข็งความเสี่ยงคืออะไรนะครับจุดแข็งครับก็คือเขาเนี่ยจริงๆเรียกได้ว่าเขาเป็นผู้นำตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ป้ายแดงได้เลยพี่กิ๊กเพราะว่าลืมพูดเมื่อสักครู่ว่าเขามี market share ประมาณแบบเยอะเลย 20-30% นะครับในขณะที่เขามี synergy ภายใต้กลุ่มสีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นเนี่ยฮะในการติดตามหนี้นะครับผ่านสาขาของสีสวัสดิ์ได้แล้วก็มีทุนสนับสนุนที่มั่นคงก็ถ้าขาดเหลืออะไรก็มีจากบริษัทแม่มาช่วยเหลือได้นะครับถัดไปก็คือเรื่องของสินเชื่อและรายได้ที่เติบโตสูงนะครับแล้วก็คิดว่ายังมีรูมให้เติบโตได้อีกนะฮะในขณะที่ความสามารถในการทำกำไรเมื่อกี้ที่โชว์ในตารางนะครับก็ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับเพื่อนๆนะครับความเสี่ยงนะครับก็คือเรื่องของความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ที่อ่อนแอลงก็คือเรื่องของคุณภาพสินเชื่อนี่เองว่ามันถ้าสมมติว่าคุณภาพสินเชื่อเขาควบคุมได้แย่ลงเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดหนี้เสียเพิ่มขึ้นครับซึ่งพอหนี้เสียเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีการตั้งค่าเผื่อมากขึ้นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมันก็จะไปกระทบกับกำไรในอนาคตของเขาได้นะครับสุดท้ายครับพี่กิ๊กเรื่องการด้อยค่าของหลักประกันและขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขายไอ้การด้อยค่าของหลักประกันเนี่ยครับพี่กิ๊กมันจะส่งผลยังไงบ้างนะครับพี
่โอ้โหตอนนี้เรียกว่าเรื่องการด้อยค่าของหลักประกันนะเป็นประเด็นฮิตในประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะครับการด้อยค่าของหลักประกันก็คืออย่างกรณี S-cap เนาะถามว่าหลักประกันคืออะไรหลักประกันคือมอไซค์
ครับ
ราคามอไซค์เปลี่ยนแปลงไหมก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอ่ะเก่าหรือยังใหม่หรือยังเนาะวันแรกที่เขาออกมอไซค์มาแล้วมาตึงไว้กับ S-cap เนี่ยเขาก็อาจจะ S-cap ก็อาจจะตีมมูลค่ามอเตอร์ไซคันนี้อยู่อ่ะ 30,000 บาทการด้อยค่าของหลักประกันก็คือวันนึงในอนาคตเนี่ยมอเตอร์ไซค์คันเนี้ยอาจจะเหลือมูลค่าแค่ไม่กี่หมื่นบาทแค่หมื่นกว่าบาทก็เป็นไปได้นะครับแล้วมันขึ้นอยู่กับราคาตลาดด้วยมันไม่ใช่ว่ามีหลักประกันแล้วจะปลอดภัยเสมอถ้าหลักประกันนั้นไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาดราคาปรับลดลงก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องหลักประกันได้เช่นกันนะครับ
แล้วก็เวลาขายหลักประกันก็จะขาดทุนถูกไหมฮะขาดทุนมันก็จะไปกระทบกับเพอร์ฟอร์แมนซ์กำไรของบริษัทอีกต่อหนึ่งเหมือนกัน
ใช่ครับผมตอนนี้เนาะที่ผมเล่าในเมื่อกี้ที่ผมแตะไปนิดนึงว่าในประเทศไทยมีปัญหาการด้อยค่าของหลักประกันนี้เหมือนกันนะครับโดยธุรกิจที่เราเห็นการด้อยค่าเยอะมากที่สุดเนี่ยคือธุรกิจเต้นรถมือสองครับทุกคน
ครับ
ฟังข่าวกันไหมว่าช่วงนี้เต้นรถมือสองไปต่อกันไม่ไหวนะปิดตัวกันไปเยอะมากๆนะครับหลักๆเนี่ยวันนี้เราเริ่มมีเรื่องของรถไฟฟ้ารถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเข้ามาใช้งานกันมากขึ้นเนาะราคารถยนต์สันดาปรถยนต์น้ำมันที่เราใช้กันอยู่เนี่ยราคาตกกันเยอะมากเลยนะครับพวกเต็นท์รถมือ2เนี่ยก็คือเหมือนกับการซื้อรถยนต์จากผมมาแล้วก็มาจอดไว้ที่เต็นท์รอคนมาซื้อแล้วก็กินกำไรส่วนต่างนะครับกำไรส่วนต่างถ้ามันมากก็คือถ้าราคารถมันสูงมันก็กำไรมากเนาะถ้าราคารถมันตกลงมากำไรมันก็น้อยลงนะครับก็เรียกว่าเป็นต้นเหตุหลักเลยแหละที่ทำให้ธุรกิจรถยนต์มือสองในประเทศไทยเริ่มประสบปัญหาแล้วเราก็เห็นในหน้าข่าวในปัจจุบันนะครับ
ครับผม
โอเคมาตอบคำถามนักลงทุนกันก็เป็นทั้งหมดของวันนี้สำหรับรายการ S-cap เอ้ยโทษครับสำหรับตัว S-cap นะที่เรามาเฮลท์เช็คเรามาวิเคราะห์กันนะครับยิวสูงก็จริงเครดิตเรตติ้งดีก็จริงอินเวสท์เมนต์เกรดก็จริงแต่ก็ยังมีเรื่องบางเรื่องที่เราต้องคอยตามติดแล้วก็ต้องคอยลุ้นกันต่อในอนาคตนะครับ
ครับ
แต่ overall เนี่ยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก S-cap เนี่ยถ้าเขาสามารถบริหารได้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ได้แตกต่างจากปีที่ผ่านมาเยอะเกินไปบริษัทนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับนอกจากมันจะเกิดoperation crisis บางอย่างขึ้นในบริษัทตามหนี้ไม่ได้หรือคนอาจจะไม่มีเงินจ่ายหนี้พร้อมๆกันปริมาณเยอะๆมันก็เกิดการเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับแต่โอ้วันนี้ก็ถือว่าตัว S-cap เนี่ยผ่านเครดิตควอลิตี้เช็คของทางฟีโนมิน่าและเดฟินิตนะครับเป็นตัวหนึ่งที่เราแนะนำให้นักทุนลงทุนได้ครับผม
ครับผม
โอเคตอบคำถามครับคุณเอ็ม คุณเดอะต็อกต่อยนะถามว่าเทอร์โบเข้าใจว่าเป็นบริษัทร่วมทุนของดูโฮมกับ K-Bank ด้วยนะครับใช่ใช่คุณต็อกต่อยเงินเทอร์โบเนี่ย K-Bank เข้ามาถือหุ้น 10% ผ่านบริษัทที่ชื่อว่ากสิกรวิชั่นนะครับเข้ามาถือ222ล้านหุ้นนะครับคิดเป็น 10% ของ Scap เอ้ยโทษครับของเทอร์โบทั้งหมด
เทอร์โบ
แล้วก็เงินเทอร์โบเนี่ยดูโฮมอ่ะไม่ได้เข้ามาถือหุ้นเงินเทอร์โบนะเท่าที่ผมหาข้อมูลนะแต่ว่าเหมือนกับดูโฮมเนี่ยเขาพาร์ทเนอร์กับเงินเทอร์โบเพื่อที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับคนที่มาซื้อของผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับ
ครับเห็นมีข่าวว่าจะยื่นไฟลิ่งขายหุ้น IPO ด้วยครับพี่กิ๊กเงินเทอร์โบเนี่ย
เงินเทอร์โบใช่ไหมครับ
ใช่ๆกำลังจะ IPO ด้วยครับน่าติดตามครับ
พี่อ่านสตอรี่ของเขาอยู่นะเขาบอกว่าวันแรกๆที่เงินเทอร์โบเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากเหมือนเขาเป็นสตาร์ทอัพอันหนึ่งเหมือนกันคุณเอ็มเนี่ยช่วงปลายปี60นะเริ่มต้นกิจการในฐานะสตาร์ทอัพเล็กๆแห่งหนึ่งมีทีมงานในวันแรกแค่เพียง4คนเช่าห้องในร้านอาหารไม่ถึง100ตารางเมตรจนปัจจุบันเนี่ยมีคนมากกว่า 2,300 คนนี่คือระยะเวลาแค่7ปีเองนะครับจากปี60ปัจจุบันนะ
ครับ
จริงๆนะครับคุณนงรักนะคุณนงรักถามว่าคุณกู้ตลาดรองจะมีเมื่อไหร่คะแอบบอกก็ได้ครับตอนแรกเราจะไม่ได้เอา ตอนแรกเราจะไม่ได้เอามาเนาะคือวันเสาร์ที่ผ่านมาครับคุณนงรักผมก็เชิญตอนนี้เรื่องนี้ยังเป็นโปรเจกต์ทดลองในฟิโนมิน่าอยู่เนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเปิดให้บริการกับลูกค้าที่เป็นลูกค้าปัจจุบันของฟิโนมิน่าแล้วก็เป็นลูกค้าจะเป็นแบบที่เขาถือหุ้นกู้อยู่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับคุณนงรักก็รับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเพิ่งเชิญกลุ่มแรกมานะเป็นกลุ่มทดลองของเรานะผมกับคุณเอ็มก็อยู่ที่ออฟฟิศฟีโนมิน่าเนี่ยแหละเข้าไปบรรยายเรื่องคุณกู้มือสองคุณกู้ตลาดของให้นักลงทุนฟังนะครับความสนใจเยอะมากคนมาฟัง15คนนะเปิดบัญชีเทรดกับเรา14คนผมกับคุณเอ็มนี่แบบใจฟูมากเลยตอนบ่ายนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในช่วงทดลองกับลูกค้าบางกลุ่มอยู่นะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณนงรักเนี่ยเป็นลูกค้าของฟีโนมิน่าอยู่นะสามารถติดต่อที่ปรึกษาเพื่อเข้ากลุ่มทดลองได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นการเปิดพับลิกเนี่ยตอนนี้ผมขอเวลาอีกนิดนึงนะครับเรากำลังพัฒนาระบบงานภายในหลายๆอย่างอยู่เพื่อให้มันครอบเวอร์แล้วก็สามารถรองรับปริมาณของลูกค้าที่ต้องการเทรดกันที่บอร์ดนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นรอบพับลิกขออีกนิดนึงนะครับผมกับคุณเอ็มนี่เร่งเงินเต็มที่นะคุยกันเรื่องนี้กันทุกวันนะครับ
ครับ
ครับผมโอเคอ๋อ True Money เต็มแล้วนะคุณไอวอนบอกนะครับ True Money เต็มแล้วครับ
คิดนานไม่ได้ถูกต้องเลยครับกลุ่ม True อะไรเงี้ยฮะCP ก็เต็มเร็วครับกลุ่มนี้คิดนานไม่ได้อย่างที่คุณไอวอนบอกเลยครับ
ใช่นะครับคุณณัฐพงษ์ครับถามว่า MTC ออกคนกู้บ่อยมีอะไรกังวลไหมครับจริงๆเราต้องดูนะคนนั้นผลว่าเขาออกมาทำไมถ้าเขาออกมาเพื่อเขาต้องการเงินไปหมุนเวียนในกิจการของเขามากขึ้นมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ามีคนมาเข้าคิวขอกู้เขาอะเยอะแต่เขาไม่มีเงินจ่ายออกไปให้กับคนกลุ่มนี้เขาเลยมาขอระดมทุนหุ้นกู้เพื่อเอาเงินไปปล่อยให้ถ้าเป็นเคสนี้เยี่ยมนะครับสามารถให้กู้ได้เลยนะครับธุรกิจกำลังเติบโตเขาต้องการเงินไปขยายธุรกิจแต่ถ้าเขาบอกว่าต้องการเอาเงินหุ้นกู้เนี่ยออกมาเพื่อไปใช้กิจการอย่างอื่นของบริษัทอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจการหลักหรือเอามาโปะเพื่อให้เงินกู้ยืมอะไรต่างๆแบบนั้นน่ะไม่ค่อยดีนะครับแต่ผมเข้าใจว่า MTC ทุกรอบที่ออกมานะมันคือใช้สำหรับ working cap ในบริษัทก็คือเอาเงินเราไปปล่อยให้คนอื่นกู้ต่อนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการออกหุ้นกู้บ่อยๆของ MTC เราไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาอะไรนะครับ
ครับ
ครับผมคุณณัฐพลนะถามต่อเนื่องว่า Virtual Bank ถ้าเกิดขึ้นมาจะส่งผลกลุ่มนี้แค่ไหนครับส่งผลแน่นอนได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับเวลาเราพูดถึงสินเชื่อเนี่ยเราก็มี2กลุ่มเนาะกลุ่มธนาคารกับกลุ่มสินเชื่อนะครับที่ทำธุรกิจนี้อยู่ Virtual Bank เนี่ยก็คือธนาคารแบบไม่มีธนาคารนั่นแหละจริงๆอ่ะในหมวดสินเชื่อเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยคนที่เข้ามาแข่งกับสินเชื่อเนี่ยไม่ใช่ธนาคารนะแต่มันคือกลุ่มของ peer to peer lending นะครับคือการให้กู้เงินกันระหว่างบุคคล สมมติว่าวันนี้คุณเอ็มบอกว่าคุณเอ็มอยากกู้เงิน1ล้านบาทเอาไปทำธุรกิจ ABC เป็นการกู้แบบส่วนตัวในต่างประเทศเนี่ยคุณเอ็มก็จะมาเผยแพร่โปรเจกต์ในเว็บไซต์นะเผยแพร่โปรเจกต์ของคุณเอ็มสิ่งที่จะทำในเว็บไซต์แล้วคนก็จะเข้าไปดูถ้าเขาเห็นด้วยคิดว่าเอ้ยคุณเอ็มทำสิ่งนี้แล้วมันน่าจะเติบโตในอนาคตเขาก็สามารถเป็นการให้คุณเอ็มยืมเงินแบบ peer to peer ก็คือคนต่อคนโดยตรงได้เหมือนกันนะครับธุรกิจนี้เติบโตดีมากๆในต่างประเทศนะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยธุรกิจแบบนี้ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะจะโตในบริษัทที่เรียกว่าเป็นลักษณะของสินเชื่อบริษัทจะเป็นส่วนมากสินเชื่อบุคคลเนี่ยยังไม่เห็นกันนะครับคุณวลีนาบุญสมนะครับคุณเอ็มถามว่าเปิดดูไม่ทันค่ะตอนแรกทูมันนี่น่าสนไหม
จริงๆยังไม่ได้รีวิวเลยคุณวัลลีนาครับทรูมันนี่เดี๋ยวยังไงถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสเนาะเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูในFacebook ชมรมหุ้นกู้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปแปะนะครับอย่าลืมไปตามดูนะครับในเว็บไซต์ชมรมหุ้นกู้นะฮะไม่ใช่เว็บไซต์ขออภัย Facebook Page ชมรมหุ้นกู้ถ้าใครยังไม่เข้านะครับสแกน QR ตรงนี้ได้เลยฮะเข้าไปร่วมกลุ่มได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะแปะวันนี้ทั้งหมดเข้าไปนะครับทั้ง True Money DTP มีอะไรอีกนะประมาณนี้นะฮะ True Money กับ DTP
True Money อ๋อใช่ตัวที่มารีวิวเนาะใช่ครับมี2ตัวเนาะ
ครับครับ
นะครับคุณวิทนินะครับถามว่าเข้ามาไม่ทันหุ้นกู้ Scap สรุปแล้วเขาจองตัวนี้ได้ไหมอ่ะเอาไปสรุปเลยแล้วกันครับคุณวิทนะครับก็จุดแข็งจุดอ่อนตามนี้เนาะผมจุดแข็งเดี๋ยวคุณวิทย์อาจจะลองดูเทปรายการย้อนหลังก็ได้นะครับเรามีเรคคอร์ดไว้แล้วก็เดี๋ยวขึ้นใน YouTube เป็นรายการย้อนหลังนะแต่โดยสรุปเนี่ยจุดแข็งก็คือหลักๆเนี่ยเขาเป็นแบบผู้นำสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงนั่นแหละนะครับแล้วก็มีพอร์ตอยู่ในกัมพูชาก็พอร์ตก็ดูเติบโตดีได้รายได้เรื่องดอกเบี้ยเนี่ยจากกัมพูชาค่อนข้างเยอะนะดอกเบี้ยในกัมพูชาเนี่ยเขาแคปไปที่ 30% นะครับสูงกว่าประเทศไทยพอร์ตสินเชื่อก็ยังเติบโตอยู่เสมอแล้วก็ยังมีมาร์จิ้นที่ดีนะครับปีที่แล้ว30ปีนี้เหลือ13แต่ก็ยังถือว่าดีอยู่ถ้าเทียบกับคู่แข่งความเสี่ยงก็มีบ้างครับคุณวิทย์อย่างเช่นในเรื่องของความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ที่น้อยลงเนาะก็เกิดจากสภาพเศรษฐกิจทั้งของเมืองไทยของกัมพูชาเป็นหลักแหละถ้าเศรษฐกิจไม่ดีคนผ่อนมอเตอร์ไซค์ได้น้อยก็อาจจะทำให้ Scap เนี่ยมีปัญหาบ้างนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในความเสี่ยงนะความเสี่ยงอย่างที่2คือเรื่องของการตั้งค่าหนี้สงสัยเผื่อจะศูนย์นะครับแต่ก้อนนี้เนี่ยทาง Scap เนี่ยก็ตั้งไว้เรียกว่าประมาณสัก 70% ของหนี้ศูนย์ทั้งหมดนะครับก็มันก็มีโอกาสแหละที่อาจจะไปถึง 100% ก็ได้นะมันก็ขึ้นอยู่กับ operation efficiency ของทาง Scap ว่าสามารถตามหนี้ได้มากหรือน้อยขนาดไหนนะครับสุดท้ายความเสี่ยงเรื่องสุดท้ายเนี่ยคือการด้อยค่าของหลักประกันคนที่กู้เงินมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงกับ Scap เนี่ยเค้าก็เอามอเตอร์ไซค์นั่นแหละเป็นประกันไว้นะครับแต่ว่าตัวมอเตอร์ไซค์ก็คือเป็นรถยนต์ชนิดหนึ่งเป็นรถชนิดหนึ่งเนาะมันก็มีการด้อยค่าตามปกตินะครับด้อยมากได้น้อยตรงนี้เนี่ยก็มีผลกับ Scap เหมือนกัน overall เนี่ยเราวิเคราะห์ในโมเดล 5F2M ที่เป็นการเฮลเช็คหุ้นกู้นะครับคุณวิทย์ก็เรามองว่าตัวนี้สามารถลงทุนได้สิ่งที่ดูดีที่สุดเนี่ยคือเรื่องของ Bloomberg Default Prop ที่ยังไม่มีสัญญาณตื่นตระหนกตกใจใดๆในช่วงนี้นะครับส่วน Altman C Score เนี่ยดูไม่ได้สำหรับ Scap นะเนื่องจากเป็นธุรกิจที่เรียกว่าอยู่ในกลุ่มการเงินนะครับก็ดูไม่ได้แต่ว่า Bloomberg Default Prop โอเคกำไรโอเคตัว 5F โอเคใช้ได้อยู่นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เราแนะนำแล้วก็คุณวิทย์สามารถจองซื้อผ่าน Phenomena ได้นะครับ
ครับ
ตัวนี้เราเอามาขายด้วยนะครับ
ครับ
โอเคก็คุณวรินาขอบคุณครับยินดีครับคุณวรินาถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถมาสอบถามในรายการชมรมหุ้นกู้ได้เนาะเราเจอกันแบบไลฟ์เรียลไทม์แบบนี้ก็คืออาทิตย์ละครั้งวันอังคารตอน1ทุ่มตรงนะครับแต่ทางคุณเอ็มแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็มีสแตนด์บายอยู่ในFacebook Page ชมรมหุ้นกู้นะเป็นมอดเรเตอร์หลักเลยแล้วก็ใครเข้ามาถามเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปให้ข้อมูลตรงนั้นได้นะครับระหว่างอาทิตย์จะได้ประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในหุ้นกู้ปีนี้หุ้นกู้ออกมาเยอะจริงๆเลือกกันให้ดีนะครับมีทั้งinvestment grade และ non investment grade นะนะครับข่าวหุ้นกู้ default ไปก็หลายตัวทั้งปีที่แล้วแล้วก็ต่อเนื่องในปีนี้นะจุดประสงค์ของรายการเราก็คือเ พยายามที่จะให้นักลงทุนทุกคนเนี่ยมีการวิเคราะห์การตัดใจที่ดีสร้างเฟรมเวิร์คในการตัดสินใจก่อนลงทุนในหุ้นกู้จะได้ไม่เกิดดีฟอลต์คามือกันนะครับเอาละครับก็เป็นทั้งหมดของรายการชมรมหุ้นกู้ในวันนี้นะครับคุณทุกท่านนะครับวันนี้ผมกับคุณเอ็มก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่วันอังคารหน้า 1:00 นตรงนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์คอนเทเรียนหรือลองเทอร์มินเวสเตอร์หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง